7.
La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Moldova rămâne elevul model al parteneriatului estic.
În ultimii 3 ani s-a produs o schimbare pozitivă și una destul de semnificativă în percepția asupra Moldovei și în mod special asupra viitorului Republicii Moldova în contextul relațiilor sale cu Uniunea Europeană.
Dificultățile României și Bulgariei după aderarea la Uniunea Europeană, o lecție pentru viitoarea extindere.
România a intrat nepregătită în Uniunea Europeană, este concluzia Comisarului European pentru Extindere, Ștefan Fule.
Și rubrica Cui e frică de NATO? Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Alexandru Ftode.
Bună seara! Comisia Europeană a sprijinit oficial astăzi cererea Moldovei de a îi se acorda un răgaz de 4 ani din 2016 până în 2020 pentru a-și scoate gazoductele de sub controlul furnizorului rus Gazprom, așa cum presupune pachetul energetic 3 al Comunității Energetice Europene. Marlene Holzner, purtătoare de cuvânt a Comisarului pentru Energie, ne-a declarat că, prin propunerea adresată azi țărilor membre de a accepta cererea Moldovei, Comisia Europeană dă dovadă de flexibilitate, dar nu încurajează în vreun fel ocolirea tratatului energetic. Deocamdată este o propunere, dar mesajul este că putem fi flexibili dacă Moldova are nevoie de mai mult timp ca să facă ceea ce trebuie să facă, a spus Holzner. Tratatul european la care Moldova a aderat în 2010 a iritat Rusia, care a cerut în septembrie Moldovei să-l denunțe pentru că ar pune în pericol investițiile Gazpromului. Comisarul European pentru Extindere, Ștefan Fiule, a spus că Republicii Moldova trebuie să îi se ofere perspectiva aderării la Uniunea Europeană. Fiule a vorbit luni la un forum la Berlin, unde a lăudat reformele din Moldova și a spus că perspectiva aderării ar fi o reacție adecvată din partea Uniunii Europene. Președintele Nicolae Timofte a propus Parlamentului candidatura lui Mihai Bălan, ambasadorul Republicii Moldova în Israel, la funcția de director al Serviciului de Informații și Securitate. Purtătorul de cuvânt al președinției, Vlad Țurcanu, a declarat că Bălan, fost consilier al președintelui interimar Mihai Ghimpu, este agreat de întreaga Alianță pentru Integrarea Europeană. Funcția de director al SIS este vacantă de la 1 octombrie 2011, când a fost demis Gheorghe Mihai, criticat de premierul Vlad Filat pe motiv că nu ar fi prevenit atacurile Raider din acel an în sistemul bancar. Emirul din Qatar a fost întâmpinat ca un erou astăzi în fâșia Gaza, vizitată de un șef de stat pentru prima dată de la preluarea puterii de către milițiile Hamas în 2007. Premierul Hamas, Ismail Hania, care l-a întâmpinat la granița cu Egiptul pe șeicul Hamad bin Khalifa al Thani, a anunțat ulterior că Emiratul bogat în petrol a ridicat la 400 de milioane de dolari un fond destinat proiectelor de construcție în fâșia Gaza. Israelul și-a exprimat uimirea că un emirat aliat cu Statele Unite, cum este Qatarul, ar lua partea Hamas în disputa grupării militante din fâșia Gaza cu autoritatea palestiniană sprijinită de Occident. Directorul general al BBC, George Entwistle, a negat astăzi în Parlamentul Britanic că ar fi contribuit la mușamalizarea unui scandal sexual în care ar fost implicat un fost star TV. Entwistle, care a preluat șefia BBC-ului abia în august, a recunoscut însă că scandalul de pedofilie, implicându-l pe prezentatorul Jimmy Savile, decedat anul trecut la vârsta de 84 de ani, a redus încrederea publicului în această organizație media. Poliția spune că Savile, care a realizat show-uri pentru copii, ar fi hărțuit sexual și abuzat sute de femei și fete minore timp de peste 60 de ani, inclusiv în incinta BBC.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri și analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și, desigur, așteptăm comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Berlin a avut loc forumul Uniunea Europeană-Moldova, la care comisarul pentru extindere Ștefan Füle s-a arătat entuziast de progresele Moldovei și perspectivele europene ale țării. Citez, sunt convins că merită un viitor ambițios și aici mă refer la cel mai puternic instrument de politică externă de care dispune Uniunea Europeană, perspectiva acordată unei țări de a deveni membră, a precizat comisarul pentru extindere. Valentina Ursu a stat de vorbă la încheierea forumului cu ministrul de externe Iurie Leancă.
Discursul domnului Füle a avut un leitmotiv foarte clar și foarte bine conturat. Datorită curajului, datorită reformelor inițiate de autoritățile de la Chișinău, s-a creat o imagine pozitivă, o imagine asupra unei țări care știe exact ce vrea și care se mișcă în realizarea acestor obiective. Pe acest motiv, Uniunea Europeană nu trebuie să întârzie cu o reacție pozitivă și adecvată. Iar așa cum am menționat și dânsul și ceea ce de fapt spunem și noi, că cel mai eficient instrument al politicii externe Uniunii Europene pe care are pentru a motiva țara să finalizeze această perioadă de tranziție dificilă și mult, mult prea lungă, este exact oferirea acestei perspective europene clare pentru Republica Moldova.
Agenda de reforme evident că va deveni și mai încărcată și mai completă. Să admitem că Moldova va fi un elev foarte străduitor, dar procesul...
Este, nu va fi. Este deja cel mai bun elev, cum spun toți, în clasa care se numește Parteneriatul Estic.
Și totuși, procesul de extindere se face de la Bruxelles spre Chișinău și nu invers.
Nu știu la ce vă referiți dumneavoastră.
Mă refer la faptul că Bruxelles are această experiență proastă cu ultimele state care au aderat la Uniunea Europeană. Într-un fel se răsfrânge asupra eurooptimismului.
Doamna Ursula, este o mișcare în două sensuri. Bruxelles spre noi și noi spre Bruxelles. În mod special, noi trebuie să ne mișcăm spre Bruxelles în ideea că trebuie să demonstrăm încă o dată că suntem europeni, nu numai în felul cum arătăm, nu doar în virtutea istoriei și geografiei și limbii, ci și în virtutea faptul că dorim să acționăm exact ca europeni. Dorim să împărtășim aceleași valori, să construim un sistem politic, economic bazat pe aceleași principii. În al doilea rând, suntem conștienți că valurile anterioare de extindere nu au răspuns eventual la toate îngrijorările pe care le aveau politicienii, dar și cetățenii din țările membre ale Uniunii Europene, cele care au creat fondatoarele Uniunii Europene. Pe acest motiv, în discursul pe care îl avem noi cu partenerii noștri europeni, ne spunem că știm despre aceste preocupări. Ne dorim și noi ca în acest proces de apropiere de Uniunea Europeană să fixăm problemele structurale, instituționale care există astăzi în Republica Moldova. Noi doar nu ascundem problemele. Și pentru a le fixa avem nevoie de preluarea expertizei și experienței europene. Și atât, datorită acestei deschideri și acestui interes de preluare a experienței, datorită motivației noastre puternice de a nu reinventa bicicleta, ea de mult a fost inventată. Iată că există acest interes de partea Uniunii Europene și în mod special a Comisiei, dar și mai multe țări membre, să ne ajute să parcurgem această etapă dificilă, dar pentru care nu avem alternativă, de fapt. Dacă vrem să avem un stat funcțional cu instituții care se activează în interesul cetățeanului și nu invers, și ca cetățeanul din Republica Moldova să aibă încredere în viitorul acestei țări.
Eurointegrarea acum e una mai atractivă în comparație cu atracția Uniunii Euroasiatice?
Uniunea Europeană este un pol puternic de atracție. Așa cum a menționat și ieri cineva la conferință, în pofida faptului că Uniunea Europeană se confruntă cu provocări serioase, în mod special financiare și economice, încă nu există nicio țară care și-ar fi propus să iasă din Uniunea Europeană. Celălalt proiect deocamdată este o idee fără contururi foarte precise și ceva care deocamdată e într-un proces de dezvoltare sau de formalizare. Noi am văzut, știm exact ce înseamnă Uniunea Europeană, nu uitați încă o dată de sprijinul masiv de care beneficiem noi. E domnul Füle, apropo, a menționat că pentru anul viitor vom depăși pentru prima dată cifra de mai bine de 100 de milioane de euro bani oferiți Republicii Moldova și în anul viitor vom ajunge la 150 milioane euro. Nu sunt împrumuturi, nu sunt credite, sunt bani oferiți de Uniunea Europeană, apropo, în plină criză financiară, deci asta nu are niciun efect asupra sprijinului pentru Republica Moldova și iată principiul mai mult pentru mai mult, tocmai îl regăsim în această atitudine.
La Berlin ați vorbit cumva și despre acordul de regim fără vize?
Bineînțeles, Germania fiind prima vioară în concertul european, de poziția ei depinde foarte și foarte mult. Am discutat cu toți interlocutorii subiectul respectiv. În discursul său la Chișinău, doamna cancelar a vorbit despre regimul fără revizie, despre o perspectivă iminentă pentru cetățenii Republica Moldova, iar ceea ce am discutat aici ține de detalii foarte importante și de sprijinul pe care poate să ne ofere partenerii europeni în îndeplinirea acestor angajamente. În mod special, această discuție punctuală am avut-o cu ministrul de interne al Germaniei, Ucrainei, care sper că în câteva luni ne va vizita capitala noastră.
Ministrul de Externe Iurie Leancă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Același Ștefan Füle, comisar european pentru extindere, s-a aflat astăzi la Praga, unde a participat la Forumul 2000 și unde a vorbit de data aceasta despre dificultățile de adaptare pe care le au România și Bulgaria și despre consecințele practice pentru continuarea procesului de extindere, relatează Sabina Fati.
România a intrat nepregătită în Uniunea Europeană, este concluzia comisarului european pentru extindere, Ștefan Füle, unul dintre foarte puțini oficiali de la Bruxelles care a îndrăznit să spună direct acest lucru. Ceea ce înseamnă că instituțiile democratice nu erau suficient de dezvoltate, că justiția nu era încă pe picioarele ei, că politicul era prioritar în aproape orice domeniu și că exista o oligarhie bazată pe structuri politice. Lucrurile au rămas relativ neschimbate între timp, cu excepția faptului că parchetul anticorupție a început să funcționeze independent, că parchetul general a avut curaj să înceapă anchete complicate și că instanțele juridice au dat sentințe de condamnare pentru oameni extrem de influenți, precum fostul premier Adrian Stase. Dar cu toate că aceste instituții juridice au înregistrat progrese, România nu a cunoscut un proces paralel de modernizare, iar fondurile europene nu au putut fi folosite pentru progresul țării. Corupția și neregulile din economie nu au fost încă stârpite, de aceea s-a ajuns la situația atipică în care, în una din cele mai egalitariste țări din lume, potrivit politologului britanic Tom Gallagher, 300 de oameni controlează în jur de 30% din produsul intern brut. România a devenit membra Uniunii Europene în 2007, dar sistemul democratic al țării a involuat în mai multe domenii. Astfel de pildă, accesul la surse alternative de informare a fost pus de mai multe ori sub semnul întrebării în ultimii ani, fiindcă mass media este controlată de câteva familii de moguli, oameni care dețin canale media importante, dar care au de asemenea interese multiple în economie și politică. 3 dintre patronii unor televiziuni de știri candidează la alegerile generale din decembrie. Selecția politică, pe de altă parte, se face tot mai mult în funcție de criterii economice, în dauna competenței. Iar exemplul cel mai relevant în acest sens este și cel mai recent. Patronul echipei Steaua, Gigi Becali, a primit un loc de candidat pe listele liberalilor. Gigi Becali a anunțat încă înainte de a fi primit în PNL că el și rudele sale vor face donații importante partidului dacă va primi un loc eligibil. Din 2008, de când s-a trecut la un sistem de vot uninominal hibrid, Parlamentul României este mult mai fragil și mai lipsit de profesionalism. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este ora 19:13. Ascultați Moldova la ora 7, emisiune moderată astăzi de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, vom vorbi despre tendințe separatiste în Europa și despre măsura în care Rusia ar putea sau nu plăti despăgubirile la care a fost pedepsită la CEDO. Până atunci, în minutele următoare, rubrica săptămânală Cui e frică de NATO? Și ultima dispută, dezbatere prezidențială din Statele Unite. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Ambasadorul rus cu misiuni speciale, Sergei Gubareva, a spus recent că Federația Rusă s-ar putea gândi în viitor la recunoașterea regiunii transnistrene dacă Moldova și-ar pierde neutralitatea. Un alt oficial, de această dată de la Chișinău, ministrul apărării Vitalie Marinuț, a anunțat zilele trecute că ar avea știință despre sosirea în Transnistria a unor muniții și tehnică militară din Federația Rusă, nespecifice forțelor de pacificatori. Am discutat cu analistul politic de la Moscow Times, Pavel Felgenhaus, Bauer despre legătura dintre aceste declarații, întrebându-l mai întâi de ce Kremlinul ar fi atât de preocupat de menținerea statutului de neutralitate a Moldovei.
Pentru Federația Rusă este inacceptabilă răspândirea vreunei influențe occidentale pe teritoriul fostei URSS. Și Moscova se opune acestor lucruri prin toate metodele. Iar această declarație a fost de fapt o avertizare că dacă Chișinăul va merge pe calea reintegrării politice și economice cu Moscova, în Uniunea Vamală e una. În așa caz, Moscova nu va recunoaște independența Transnistriei și se va mișca în direcția planului Kozak. Dar dacă Moldova va merge pe altă direcție, atunci și Moscova se va comporta altfel. Totul e foarte simplu. Este un șantaj, un târg de fapt.
Are însă Federația Rusă vreun drept să facă un astfel de târg?
Moscova crede că fostul teritoriu postsovietic este zona sa ferească de influență. Rusia crede că nu va putea să renască ca o supraputere militară și politică fără această dominație. Rusia își propune protectoratul său vecinilor săi imediați și încearcă să le insufle că aceasta este ceva acceptabil. Dacă nu iese cu binele, atunci Moscova arată că are și alte metode, de exemplu, cum s-a întâmplat în Georgia.
Apropo de asta, în Transnistria se pare că se întâmplă în aceste zile ceva, așa cum afirmă ministrul apărării. Se pare că Rusia a trimit acolo armament, tehnică nouă, se modernizează un aeroport, iar Chișinăul privește aceste mișcări cu îngrijorare.
Rusia cu siguranță nu are de gând să renunțe la prezența sa militară în Transnistria. În niciun caz. Atenția principală a Rusiei este îndreptată acum spre Marea Neagră. Cu flota rusă de acolo, deocamdată nu e totul decis. Rusia plănuiește să-și fortifice acolo prezența militară, să trimită noi submarine care nu erau înainte acolo, pentru ca să poată bloca sau mina flota NATO dacă aceasta ar vrea să ajungă în Marea Neagră. Deci, în principiu, există pregătiri pentru eventuale confruntări în această regiune. Desigur, Moldova, în acest joc imens strategic, nu este o figură prea importantă, dar totuși destul de importantă ca să fie luată în seamă. Iar politica este directă și foarte clară. Sau sunteți cu noi, sau cu Bruxelles. Iar Crimeea, Ucraina, sunt în plan strategic rus mult mai importante decât Moldova și Transnistria. Totuși, nimeni nu are de gând să scape Moldova. Iar măsura de educație este la fel ca anterior Transnistria. Este ceea ce, de fapt, a spus foarte sincer diplomatul rus.
A fost Pavel Felgenhauer, analistul politic de la Moscow Times. Sunt Liliana Barbăruși și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
Parlamentul la Chișinău a votat recent în prima și a doua lectură proiectul legii bugetului de stat pe 2013. Accentele care se pun sunt ilustrarea cea mai clară a strategiei economice a guvernului pentru anul viitor. Care sectoare sunt prioritare și de ce? Și ce se întâmplă cu domenii unde productivitatea sau eficiența sunt greu de măsurat, cum ar fi cultura? Vasile Botnaru a stat de vorbă cu experta în politici publice, Angela Staffi, de la Expert Group.
Păi eu cred că, în general, sectorul cultural poate fi o practică bună pentru tot restul guvernului, pentru toate instituțiile publice. Pentru că e vorba de sistemul de management al performanțelor, de stabilirea anumitor priorități. Fie noi mergem pe priorități care țin de, generic vorbind, dezvoltarea neamului, da? Dar pe interior sunt acțiuni care nu contează. Organizarea festivalului ar putea fi, de exemplu, una dintre acțiuni, ar putea fi liniștit, făcută cu ajutorul sponsorizărilor. Pentru asta nu trebuie acordate 2 milioane de lei. Sau teatrele, eu înțeleg salariile sunt foarte mici și atunci oamenii cumva recuperează, dar se plătesc salarii duble sau triple pentru un singur angajat. Și atunci, dacă ar merge pe indicatori de performanță, teatrele pe număr de spectatori, muzeele pe număr de vizitatori, pe expoziții pe care le elaborează, le creează, da? Bibliotecile iarăși pe număr de utilizatori, programe dezvoltate virtual, cheltuielile ar scădea. Ministerul Culturii a elaborat acum o politică publică legată de teatre și s-a demonstrat că statul câștigă din această politică aproximativ 1 milion și ceva de lei. Și asta e abia începutul. În momentul în care teatrele o să înceapă să descurce singure, ceea ce e și normal să se întâmple, povara statului va scădea și atunci vom putea aloca banii în altă parte.
Dar sunt domenii unde nu o să fie niciodată profitabil.
De exemplu,
muzeul de arheologie, unde sunt niște oale vechi.
Dacă acest muzeu de arheologie ar avea expoziții, a fost efectuat un studiu pe disponibilitatea de a plăti a cetățeanului. Acum, recent, vizitatorii de la diferite muzee au spus că sunt disponibili să plătească de la 5 15 la 150 de lei, în funcție de expoziția pe care o vede. Ele sunt neatractive. Din cauza asta nu au vizitatori. Din cauza asta nimeni nu dă 20 de lei pe bilet. În momentul în care acest muzeu de arheologie ar ști cum să-și promoveze produs, fi pus în situația să promoveze, să nu primească bani dacă nu are performanțe. Clar.
Dar pe de altă parte, fiți de acord, vedem la televizor tot felul de sărbători care costă foarte multe milioane, inclusiv curățirea gunoiului, care nu ai cum să măsori eficiența lor. Pentru că au fost poate 100 de oameni în piață, dar alții 3 milioane au stat în fața televizorului și au devenit mai patrioți.
Cum au devenit mai patrioți, au făcut ceva studii de impact ca să demonstreze că au devenit mai patrioți. Păi haideți să vorbim așa, sau noi vorbim de performanțe în interiorul unui domeniu și atunci e foarte clar că și aici trebuie să rezolve problema. De ce reparăm atâta timp casele de cultură care s-au transformat în niște localuri, nu știu, de distracții permanent, dar nici nu-i de calitate distracția, că ar fi fain să fie entertainment acolo. Se întâmplă alte lucruri. Se organizeze barurile, discoteci, care ar putea să facă asta. Centrele astea, casele de cultură, să fie centre multifuncționale. Dacă nu, închise. Nimeni nu are nevoie de clădirea pentru care se plătește încălzire. Sunt foarte mulți bani alocați pentru reparații capitale în cultură, pentru case de cultură.
Dar nu exagerați totuși cu raționalizarea. Nu o să omoare anumite domenii ale culturii care nu poate fi eficiente prin definiție?
De exemplu, protejarea patrimoniului, da? În zona asta, statul trebuie să aloce banii. Asta este o prioritate. Noi avem bogății pe care nu neapărat le vedem toți, da? Dar muzeele sunt pline de piese foarte importante, foarte valoroase, sau biserica, patrimoniul în general. Acesta trebuie protejat.
A fost Angela Staffi de la Expert Group despre bugetul pe 2013.
Aici Radio Europa Liberă.
Președintele Barack Obama și contracandidatul său republican la alegerile de la 6 noiembrie, guvernatorul Mitt Romney, au promis că vor apăra Israelul și vor împiedica Iranul să obțină arma atomică. Promisiunile au fost făcute în această noapte, când Obama și Romney s-au confruntat în a treia și ultima dezbatere a candidaților consacrată politicii externe. Detalii de la Mircea Țicudean.
În timpul dezbaterii de o oră și jumătate ținută la Boca Raton în Florida, Obama a încercat să-l prezinte pe Romney ca nepregătit să devină comandantul suprem, în vreme ce Romney și-a acuzat rivalul că a șubrezit rolul Statelor Unite pe scena mondială. Ambii candidați au fost de acord că retragerea trupelor americane din Afganistan, programată să se încheie în 2014, trebuie dusă la bun sfârșit și amândoi au admis că Statele Unite au relații dificile cu Pakistanul. Dezbaterea de astă noapte a avut loc când sondajele de opinie indicau o egalitate deplină a celor doi candidați în preferințele electorale, cu un sprijin de 47% pentru fiecare. La începutul dezbaterii, Obama l-a atacat pe Romney pentru că nu ar avea o politică externă, spunând că guvernatorul din Massachusetts nu prea cunoaște hărțile și a avut declarații schimbătoare pe teme ca Iranul, Rusia sau China. Obama a spus că sancțiunile internaționale împotriva Iranului afectează deja economia iraniană și a promis că Teheranului nu îi se va permite să obțină arma atomică.
As long as I'm president of the United States, Iran will not get a nuclear weapon.
Atâta vreme cât voi fi președintele Statelor Unite, Iranul nu va obține arma nucleară, a spus Obama, amintind că aceasta a fost promisiunea făcută când s-a instalat la Casa Albă și că de atunci coaliția internațională împotriva ambițiilor nucleare iraniene, pe care a numit-o cea mai puternică din istorie, a adoptat sancțiuni de duritate fără precedent împotriva Iranului, paralizându-i economia. Obama a amintit că moneda iraniană s-a devalorizat cu 80%, producția iraniană de petrol a coborât până la nivelul din vremea războiului irachiano-iranian. Am făcut toate acestea pentru că Iranul este o amenințare la adresa securității Statelor Unite și a securității Israelului, a spus Obama. Întrebat despre relațiile cu Pakistanul, Mitt Romney a spus că n-ar trebui să existe vreun divorț între Washington și Islamabad pentru că intrarea Pakistanului în criză ar fi un pericol extraordinar.
Pakistan is important to the region, to the world and to us, because Pakistan has 100 nuclear warheads.
Romney a spus că Pakistanul este o țară importantă pentru regiunea ei și pentru Statele Unite, pentru că are 100 de focoși nucleari, fiind pe cale să depășească în această privință o putere occidentală cum este Marea Britanie și găzduiește și elemente ale unor rețele teroriste și fundamentaliste. Romney și-a exprimat speranța că Pakistanul va avea în viitor o conducere mai stabilă. Obama și Romney au avut păreri diferite despre cea mai mare amenințare la adresa Statelor Unite. Obama a insistat că ea este terorismul, în vreme ce Romney a numit Iranul. Analista Stephanie Sanok de la Washington a declarat Europei Libere după dezbatere că Obama și Romney au deviat adesea de la tema ei anunțată, anume politica externă, revenind la problemele interne. Sanok s-a declarat surprinsă că nici Obama, nici Romney nu au folosit ocazia dezbaterii pentru a expune viziuni clare și cuprinzătoare despre rolul Statelor Unite în lume. În opinia expertei americane, niciunul din candidați n-a câștigat clar ultima dezbatere.
A relatat Mircea Țicudean. Se spune și sondajele o dovedesc că interesul publicului american pentru politica externă este limitat. Motiv pentru care, de multe ori, cum spunea și experta, dezbaterile pe această temă se transformă tot în bătălii pe politică internă. Ala Ceapaia a vrut însă să afle cât de interesați de dezbaterea Obama-Romney au fost studenții la științe politice.
Cristina Jandâc, student în anul 2 la Facultatea de Relații Economice Internaționale la ASEM, îmi spune că a urmărit cu mare atenție dezbaterile americane, nu pentru că ar fi interesată în mod special de politica SUA, dar pentru că e un mod eficient de a utiliza timpul investind în propriile cunoștințe și apelând la prima sursă.
Mă ajută să percep mai bine situația în care se află la momentul dat toate țările lumii, să înțeleg chiar și aceeași economie, cum funcționează în țările mai dezvoltate și, desigur, să văd o altă cultură. Consider că de o astfel de cultură de dezbatere trebuie să dăm dovadă și noi, și țara noastră, și elita noastră politică, și chiar noi ca indivizi între noi. Să ajungem să ne respectăm. Atunci când spunem argumentele, să fim destul de elocvenți și logici și să nu ne aruncăm doar cu niște cuvinte din avion aruncate. Eu cred că clasa noastră politică ar trebui să facă niște lecții, cum se facă dezbaterile peste hotare, pentru a lua și ei exemplu.
Un alt tânăr, Daniel Vodă, student în anul 2 la Facultatea de Relații Internaționale a Universității de Stat, crede și el că elita politică moldovenească ar trebui să se alinieze culturii americane de dezbateri politice.
Dacă vrem să învățăm un limbaj de bulvar și un limbaj care nu reprezintă într-adevăr valorile adevărate pe care trebuie să promovate în societate, aprindeți o dezbatere de-a noastră autohtonă, desigur cu mici excepții. Acolo se toarnă zoaie, se măscăresc candidații politici, încearcă să discute pe probleme care mai mult dispersează societatea. Dacă la noi politicienii bat pasul pe loc și vorbesc foarte mult despre probleme inventate, păi dezbaterile americane au fost de substanță. Atât Mitt Romney cât și Barack Obama veneau cu argumente plauzibile de dezvoltarea economiei. De fapt, asta a fost și divergența cea mai mare dintre ei, pentru că dezbaterile americane în sensul clasic înseamnă o discuție aprigă între unde s-o ia America, pe o cale mai apropiată de social-democrație sau pe o cale a liberalismului care este îndrăgit de foarte mulți americani.
Daniel Vodă spune că a fost fascinat să observe și în comportamentul primelor doamne elemente doctrinare ale republicanilor și democraților.
Doamna Romney, apropo, a avut o prestație tradiționalistă, conservativă, la fel ca și soțul său, pledând pentru rolul de femeie alături de un bărbat puternic, pe când la polul opus, doamna Obama dădea dovadă de o prezență puternică. Deci nu este dezbaterea doar a președinților americani, dar și a ideilor care sunt promovate intens în SUA.
Daniel Vodă mi-a spus că este un fan al dezbaterilor politice civilizate pentru că deprinde niște lecții importante din ele. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Cătălina Molodoi, director al ziarului Capitala.
În ediția de miercuri a ziarului Capitala am pregătit mai multe articole interesante pe care vi le putem recomanda. Astfel, în pagina 7 găsiți revista presei străine, în pagina 6 cu genericul cultură citiți despre trei tineri scriitori din Moldova care își vor lansa curând cărțile la Târgul Internațional de Carte de la București. În pagina 4, societate, avem un material interesant despre scandalul de la aeroportul Mărculești între administrație și o companie de asigurări. În pagina 3, locale, citiți despre proiectul bugetului municipal electoral pentru anul 2013, care deja a fost făcut public, detalii despre dificultățile reparației bulevardului Aleco Ruso și sancțiunile aplicate șoferilor de microbuze. Și în pagina 2, actualitate, am pregătit un material despre noul ambasador al Moldovei la Moscova, Andrei Galbur. Vă mulțumim și vă urăm toate cele bune!
A fost Cătălina Molodoi și aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Libre.